Ja, velkommen til endnu en udgave af Borgen Late Night, som vi helt efter sædvanen sender her fra Jyske Banks studier i Silkeborg. Og vi har jo, Lars Trier Mogensen og jeg, efterhånden stået nogle gange ved det her bord og konkluderet, at regeringen, Mette Frederiksens socialdemokratiske mindretalsregering, er kommet ret godt fra start. Den har ikke stødt på nævneværdige problemer i de første næsten 4 måneder, lidt godt og vel 4 måneder. Måske også er det noget, der hænger sammen med, at der har været visse problemer over i oppositionen. Men Lars, Vi har sagt, som sagt, mange gange, at det går regeringen godt, men er det ikke som om, at der er ved at tårne sig lidt mørke skyer op derude i horisonten?
Jo, det er bogstaveligt ved at blive efterår, og der synes jeg, at det er en interessant kontrast, man kan lave til Mette Frederiksens forgænger som socialdemokratisk statsminister. For Helle Thorning-Schmidt der fra 11 til 15, hun havde sit hyr med hele den her fortælling om løftebrud. Allerede fra første færd blev Helle Thorning fanget af de her angreb for oppositionen og for egne rækker i forhold til at bruge løfter. Det var en mørk fortælling, som var med til som, og i virkeligheden at definere hele Helle Thorning-Schmidts statsminister tid. Og på samme måde nu begynder der, synes jeg, at vokse pible i en mørk fortælling op omkring Mette Frederiksen.
Ja, og det handler ikke om løftebrud.
Det handler ikke om løftebrud, slet ikke, fordi Mette Frederiksen har været klog, eller kan man sige, kynisk nok til ikke at love for meget. Nej, denne her gang, der handler den mørke fortælling snarere om magtbrynde, magtfuldkommenhed og mulig pamperi.
Og hør her, det er farligt, vil jeg påstå, for Socialdemokratiet, fordi Socialdemokratiet bærer jo videre på en fortælling, der daterer sig mange årtier tilbage, om at være et parti, der netop er sådan lidt magtfuldkommen. Måske er præget af visse pamperi-tendenser.
En gang, hvor det også var flettet helt sammen med
fagbevægelsen. Ja. Lige præcis. Og faktisk er der jo en sammenhæng med det, vi startede med at fastslå i den her udsendelse, nemlig at det rent faktisk er gået regeringen godt, fordi når noget bare går fint, man møder ikke nævneværdige problemer, jamen så er det jo en klassisk kendt faldgruppe at falde i for politikere, at de bliver lidt for sikre i magten, de hviler lidt for meget i den, og så er det, vi får de her magtfuldkommenhed.
Det er dog gået meget stærkt.
Det er gået ekstremt stærkt, og jeg synes måske lige, vi skal prøve at se et opslag, der var at finde på den socialdemokratiske Facebook-side. Det er, som man jo vil kunne bevidne, nationens statsminister, der toner frem der, Mette Frederiksen. Og prøv lige, Lars, at læse op, hvad hun siger.
Der udtaler Mette Frederiksen: "Det, der driver mig som statsminister, er et ønske om at passe på Danmark. Skal jeg gøre det, er vi nødt til at tage nogle ting i brug, som vi ikke tidligere har haft hverken behov eller lyst til," udtaler altså Mette Frederiksen. Og det her er et citat og et billede, som i det sidste døgn har virvlet rundt på de sociale medier. Ja. Og det er klart, at det er formuleringerne om nogle ting.
Gør nogle ting.
Det er både det, og så er det også, at Mette Frederiksen omtaler i virkeligheden staten som jeg. Altså som en anden solkonge
staten,
eller dronning.
Det er mig.
Som Ludvig den 14. At staten er Mette nu. Men særligt det her med, at man vil tage nogle ting i brug, som ikke er nærmere specificeret, men i virkeligheden mere noget, der er med til at mane sådan en undtagelsestilstand frem, hvor vi alle sammen må afvente og acceptere, at Mette Frederiksen altså vil træffe nogle beslutninger, som hun i virkeligheden ikke har lyst til, og som hun ikke tidligere har fundet behov for, men som nu i de her dystre tider, altså at der pludselig mærkeligt nok er blevet behov for.
Og hør her, nogle gange ligger djævlen jo som bekendt gemt i detaljen. Og lad os lige prøve at få opslaget frem en gang til på skærmen, hvis vi kan få det. Fordi bemærk sig lige deroppe under, der hvor der står Socialdemokratiet, der kan man jo så pludselig se, at det faktisk ikke er noget nyt tweet, det her. Det har flere uger på banen, det er udsendt den 10. oktober, men pludselig er tweetet dukket op og læst ind i en sammenhæng, som er blevet mere og mere tydelig hen over de seneste uger, fordi efter at det her tweet er kommet, der er det, vi har haft hele diskussionen om overvågning. Vi har haft hele diskussionen om, hvorvidt Socialdemokratiet ville gå ind for ansigtsgenkendelse på de her kameraer. Vi har haft fratagelse af statsborgerskab. Og så er der så nogen, der tænker, hov, hvad er det lige, der sker her? Har vi en socialdemokratisk mindretalsregering, der pludselig i egen selvopfattelse hviler så sikkert i magten, at den føler, at den statsminister, dens leder, føler sig berettiget til at gå ud og sige, staten, det er mig, og nu gør jeg det nogle ting, ikke nærmere definerede ting, som jeg finder nødvendigt, fordi I skal være trygge. Der er jo adskillige derude, der har udlagt det som værende et meget markant skridt i en retning, vi ikke plejer at gå i det her land.
Ja, fordi den her påkaldelse af undtagelsestilstanden er jo noget, der normalt kun sker i, sjovt nok, i undtagelsestilstanden. Og det er altså få mennesker, borgere i det her samfund, som lige frem tænker, at vi her i efteråret 2019 står og vakler med kaos. Så på den måde er det jo en besynderlig dyster retorik, statsministeren her lægger for dagen. Og det er jo noget, der, og det er der, hvor, kan man sige, den her mørke fortælling begynder ligesom at boble frem. Det er jo noget, der skriver sig ind samtidig også i et mønster, hvor regeringen har været under voldsom kritik for at ansætte pressechefer med tilknytning til Socialdemokratiet, men hvor der også er en lang række ministre, som har været meget påholdende med at udtale sig til pressen, og hvor der altså både blandt journalister, men også, kan man sige, generelt nu også for en opposition, Venstre, der ser ud til at være vågnet lidt, at der altså er den her fortælling om, at der er en magtfuldkommenhed,
ja,
der er...
Ja. Du kan lægge et forløb mere til, altså hele diskussionen om Radio 24-7's nedlukning, hvor mange jo også har indtrykket af, at Mette Frederiksen er ikke bare staten, hun er også systemet. Det system, der sådan lukker sig om sig selv, når der er kritik. Og der må man jo bare sige, at der er det jo Mette Frederiksens og den nuværende regerings store fordel, at den er en etpartiregering. Fordi nogle af de her ting, vi har set fra regeringens side, ville jo i andre regeringskonstellationer være blevet stoppet i regeringen. Altså lad os nu antage, at Mette Frederiksen havde haft en regering med det radikale Venstre, en regering sådan som Thorning havde, også med SF, jamen så var mange af de her tiltag, som denne her regering har taget i anvendelse, har foreslået, så ville de være blevet stoppet, inden de overhovedet var kommet ud, fordi der ville være uenighed om det i regeringen. Der er det jo ulig nemmere at være en mindretalsregering, især en mindretalsregering, for hvilken det rent faktisk er gået godt de første måneder.
Men jeg vil gerne stille et lille spørgsmålstegn ved, om den her fortælling nødvendigvis kun er negativ for den nye regering. For det er klart, at i samme øjeblik det her udarter til konkrete sager om pamperi og kammerateri, og hvor man kan påvise, at der er socialdemokratiske venner, der på en eller anden måde har fået nogle lunser, så er det klart, så vil det være noget, der vil være med til at trække den her regering ned. Der må man altså bare lige stoppe op og sige, det er der ikke eksempler på endnu, kan man tilføje. Så derfor vil jeg sige, at den der mere sådan, altså skandaleagtige pamperhistorie, den er der ikke endnu.
Og så er der, ja, altså... Der er ikke nogen for egen vinding historier.
Nej, slet ikke. Så på den måde er det jo stadigvæk, kan man sige, fra særlig oppositionen, anført af en Sophie Løde, Venstres politiske ordfører, som er kommet ret stærkt fra start, og som kører den her sag omkring kammerateri og pamperi meget stærkt. Men jeg siger bare, det første er, at der er ikke nogen konkrete eksempler på det endnu, der i hvert fald, som kan man sige, kan sandsynliggøre den her fortælling. Så fraværet af det er historien ikke så stærk. Og så er der altså en anden side af det. Det er, at man har set i en lang række valg rundt omkring i verden, at der er faktisk en meget stor vælgergruppe, som drømmer om større beslutsomhed, større handlekraft fra statsleders side. Det er noget, der har været understrøm, for eksempel i valget af Trump, men vi ser også i østeuropæiske lande, at der er altså en træthed med alt det palaver og snak, der har kendetegnet de vestlige demokratier, og der er en opfattelse af, at også måske i en global æra, hvor der er en masse autoritære regimer, der vokser frem, der skal man også på en eller anden måde ture tage jernhandsken på.
Så det er ikke den stærke mand, vi snakker om her. Det er så i det danske tilfælde den stærke statsminister, den stærke kvinde, ja. Jernladyen, ja. Om du vil. Det er jo sådan set på den måde, at Mette Frederiksen har haft held til at markedsføre sig i forhold til vælgerne. Men ja. Bare lige en pointe mere, fordi nu talte du lidt om, hvordan oppositionen forholder sig til den her mistanke, der bliver stadig mere intens, en mistanke om magtfuldkommenhed. Og der synes jeg i virkeligheden, man kan notere sig, at oppositionen er lidt forvirret i forhold til, hvordan den præcis skal lægge snittet. Fordi du er fuldstændig ret i, når det handler om ansættelse af socialdemokrater som pressechefer, og de der, så ligger den lige på den flade, det kritiserer de benhårdt. Men nogle af de andre punkter, hvor regeringen bliver kritiseret for at være for magtfuldkommen, altså det her med at ville fratage statsborgerskab fra danske statsborgere uden bare administrativt, bare gennem en minister.
Og videre beføjelse til overvågning.
Og alt det der, jamen det taler jo ind i en dagsorden, altså en sikkerhedsdagsorden, en udlændingepolitisk dagsorden, en retspolitisk dagsorden, hvor oppositionen er ekstremt bange for at fremstå som som dem, der er slappere. Og hvor meget oppositionen end kunne have lyst til at kritisere Mette Frederiksen og Socialdemokratiet for at være magtfuldkommet arrogant, så holder de sig lidt tilbage, fordi de steder, hvor vi ser det udmønte sig, det er og politikområder, hvor de meget nødigt vil komme på mellemhold og pludselig blive betragtet som dem, der er de svage.
Og derfor er der i virkeligheden, kan man sige, tre gevinster for Mette Frederiksen ved den her lidt mørke magtfortælling. Det første, det er, at hun faktisk lukker munden på oppositionen, for de har ikke rigtig noget at skyde med, når hun i virkeligheden ligger sig i nogle sager næsten til højre for dem. Det er det første, hun lukker munden på oppositionen. Det næste er altså, at der er en stor vælgergruppe, som er appelleret af det her budskab om, at man nu har en mere beslutsom, magtfuld statsminister, og det ikke var ligesom med Lars Løkke, hvor det hele skøjtede rundt. Nu er der en, der sidder i stolen, der træffer beslutningerne. Så det andet, det er, at der er vælgere til det. Og det tredje afgørende er, at støttepartierne har jo ikke nogen andre steder at gå hen. Og det vil sige, at Mette Frederiksen har i virkeligheden ryggen fri. Og det gør altså kombinationen af, at hun lukker munden på oppositionen, hun appellerer til en afgørende vælgergruppe, og hendes egen støttepartier kan ikke rigtig gøre noget. Det er altså en kombination, som gør, at selvom den her mørke fortælling måske kan vokse frem og skabe i virkeligheden, tror jeg, mange også negativt vinklede historier i de kommende måneder og år omkring den her regering, så er det altså ikke nødvendigvis noget, der vælgermæssigt eller parlamentarisk rammer hende lige så hårdt, som for eksempel løftebrudsdiskussionen gjorde for
ikke Thorning. Ikke nødvendigvis, og jeg er enig i, at vi er langt fra at være der, hvor Thorning var i forbindelse med løftebrudsdiskussionen, fordi der skal vi jo altså huske på, at der var der gået det samme antal måneder som nu, og der lå Helle Thorning-Schmidt rent faktisk og bed i græsset. Altså, hun var jo fuldstændig dømt ude i meningsmåling og sådan noget. Det er jo slet ikke tilfældet for Mette Frederiksen, men når vi alligevel tillod os at sige i indledningen af udsendelse, at der tegner sig nogle mørke skyer derude, de tårner sig op, de her skyer, så er det jo fordi, at den fortælling om Socialdemokratiet som magtfuldkommen, som pamperagtigt, det er altså, der skal ikke trykkes på ret mange knapper, før at vælgerne er helt med på, hvad det er, vi snakker om her. Og det er klart, at den må ikke blive for stærk, den fortælling, fordi så bliver Mette Frederiksen en langt mere fjern person for vælgerne, end hun gerne vil være, fordi du skal jo ikke glemme, at Mette Frederiksen på den ene side gerne vil have fuldstændig styr på, hvad der foregår. Hun har ikke noget problem med at køre tingene meget, meget tæt og under kontrol. På den anden side vil hun jo gerne fremstå som den folkelige, som den statsminister, der er tæt på sine vælgere. Og det er jo lige med at finde balancen i det. Altså, på den ene side har vi en Mette Frederiksen, der undgår, hvad hun kan af presseoptrædener på nær. Når det er de bløde sofaer i aftenshowet, god aften Danmark, god morgen Danmark, hvad vi ellers har, og så de obligatoriske optrædener hos Anders Breinholt i hvad hedder det, Nathold, hvor Lykke jo også var glad for at komme. Der kommer de gerne, men ellers er det jo ikke meget, vi ser til de her politikere, fordi de ved godt, det skal køres kontrolleret, men de skal fastholde billedet af en folkekær statsminister.
Mette Frederiksen har selv bygget den her dystre fortælling op om et skræmt Danmark. Det gjorde hun i åbningstalen, og det har Socialdemokratiet videregjort i nogle af de her opslag på Facebook. Nu er vi i virkeligheden ved at lægge et ekstra dystert lag ind over og sige, at det er en mørk fortælling, som kan skade regeringen. Men spørgsmålet er, hvordan vælgerne egentlig har reageret. Lad os tage en temperaturmåling på magtforholdene i dansk politik lige nu med de seneste vægtede meningsmålinger. Og der er jo et meget klart billede af, at der er to store partier. Socialdemokratiet, som nu ligger helt op på 27,2, og Venstre, som ligger på 23,6. Nedenunder det, ja, er der så mellempartierne og så alle de helt små partier. Hvis vi prøver at sammenligne med valgresultatet fra folketingsvalget i juni, ja, så kan man altså se, at Socialdemokratiet faktisk er gået frem. Ikke meget, men dog alligevel betydeligt. Venstre ligger nogenlunde konstant. Mellempartierne, ja, de holder også nogenlunde niveauet. Men der, hvor spændingen for alvor samler sig i dansk politik, ja, det er nede omkring de helt små partier, som danser omkring spærregrænsen, hvor både Nye Borgerlige, som er inde jo, og Alternativet, de står faktisk til at ja, kunne ryge ud. Et parti som Liberal Alliance, der har været meget tumult om på det seneste, de holder skansen, men hvis nu, Henrik, at Simon Emil Ammitzbøll stifter det parti, der kan være meget tæt på at være på vej, så kan de også ryge ned. Så vi er altså i en situation, hvor de små partier, ja, de kan ryge ud, de kan forskyde magtbalancerne. Men hvad er det for et mønster, du ser her?
Jamen altså, det lyder underligt, at jeg skulle sige, at det mest opsigtsvækkende er, at der ikke er sket så meget. Men det mener jeg faktisk, fordi ganske vist siger du, at Socialdemokratiet er gået frem. Det er de også, men det er jo ikke sådan en markant stigning. Og hvis vi ligesom, det overordnede billede er, at det stort set ligner det valgresultat, vi fik. Og det synes jeg faktisk er bemærkelsesværdigt i lyset af to ting. Det ene er, at sammenligner vi, som vi gjorde i indledningen udsendelsen med Helle Thorning i 2014, så hvis vi havde haft en lignende gennemgang, da hun havde siddet i 4 måneder, så ville det have vist en dramatisk tilbagegang i forhold til valget, på grund af den løftebrudsdiskussion, hun kom ind i. Mette Frederiksen derimod, hun har i den grad skinnet på næsen og går sådan da lidt frem. Og så er der Venstre, et parti, som jo vi har beskæftiget os ganske meget med siden valget, og ikke kun fordi, at der var lagkager at fortælle om der. De har jo været gennem kæmpe, kæmpe ture, som hver vi vide. Og der må vi jo i hvert fald konstatere, at det indtil videre ikke rigtigt giver mening at tale om nogen formandseffekt. Jakob Ellemann Jensen er kommet til. Venstre står nærmest urokkeligt stille. Jeg kan ikke lade være med at sammenligne med dengang Anders Fogh Rasmussen blev formand for Venstre, efter at Uffe Ellemann Jensen, Jakobs far, tabte valget i 98. Der tordnede Venstre frem. Jeg ved godt, jeg arbejdede dengang, men det er ikke derfor, jeg siger det, fordi han klarede det. Han klarede det helt på egen hånd.
Der kom du bare lige i...
Ja, jeg vidste det. Det har ikke noget at gøre med det, men altså, det er en helt anden situation. Nu skal vi selvfølgelig også lige i en all fairness lige tilføje, at Venstre har et landsmøde om 10 dage.
Ja, i næste følgende weekend.
Ja, hvor vi må forvente, at Jakob Ellemann Jensen virkelig træder i karakter. Det er ikke meget, vi har set til ham endnu. Men det er klart, altså han skal ligesom finde, hvad det er for en måde, han har tænkt sig at sætte kniven ind på i forhold til den statsminister, der, som vi indledte med at sige, muligvis skal have nogle udfordringer med at fremstå som en pamper, men som overordnet set egentlig klarer det godt. Og der er han selvfølgelig, Jakob Ellemann, begrænset af, at nogle af de klassiske angrebsfronter, en borgerlig opposition har i forhold til en socialdemokratisk ledet regering, at de er fraværende på grund af alt det her med udlændingepolitikken osv.
Men jeg synes, der bliver bygget ret store forventninger op til, at Jakob Ellemann Jensen netop på Venstres landsmøde der den 16. og 17. November i Herning, er i stand til at skabe en ny gejst og en ny, kan man sige, også måske krigerisk gejst i forhold til regeringen. Fordi nok er det ret meget status quo i forhold til valget, men det er i sig selv opsigtsvækkende. Normalt er der altså det her mønster,
nogle større bevægelser,
som ikke kun var Helle Thorning, men som generelt er, at en regering taber lidt pusten, fordi de lige pludselig skal stå og forsvare.
Nu er det blevet virkelig. Alle de løfter, der kan udstedes i løbet af en valgkamp, de har det med at lige træde lidt i baggrunden, når det så bliver værd. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi fik undersøgelsen, det vægtede gennemsnit på igen. Og husk nu lige, det er søjlen til venstre, vi skal kigge på, fordi den til højre, det er kun til sammenligning, det er valgresultatet. Jeg synes altså også, at der er et par andre lidt bemærkelsesværdige ting. Altså hvis man for eksempel ser på nye borgerlige, ikke sandt? Altså Pernille Vermunds parti, de ligger nu 1,4. Og det, på mange måder er det jo bemærkelsesværdigt. Altså vi har en socialdemokratisk regering. Man skulle sådan efter den gamle logik have formodet, at når den socialdemokratiske regering kom i kløerne på SF og de radikale, så bliver der ført en forfærdelig slap udlændingepolitik, og så ville det virkelig være et festmåltid for et udlændinge-hardliner-parti som Nye Borgerlige. De står til 1,4%. Dansk Folkeparti, hvis vi lige kan få den på en gang til, Dansk Folkeparti, ja, det ser ud til, at blødningen er stoppet, men de ligger stadig på de der begrædelige under 10% af stemmerne.
Og det vil jeg sige, det er meget dårligt nyt for Kristian Thulesen Dahl, at det kæmpe dyk, den nedsmeltning, der var ved folketingsvalget, at det ikke bare var et lavpunkt, og det ikke ligesom kan man sige, var nogle helt særlige omstændigheder, men det ser ud til at være et nyt, meget lavere plateau, som Dansk Folkeparti er kommet ind på. Og hele den fortælling, der også har været om, og frygt i virkeligheden, ærefrygt, der har været for Dansk Folkeparti, dansk politik, har jo ikke rigtig længere bund, fordi Dansk Folkeparti er ikke den magtfaktor længere politisk, hverken Christiansborg parlamentarisk eller i offentligheden. Det er ikke lykkedes for Kristian Thulesen Dahl at komme tilbage med en styrke, med en frækhed, med en protest, som på den måde gør, at partiet har en relevans som dagsordensætter.
Så altså, man kan sige, at den blå opposition står ret fragmenteret tilbage. Altså Venstre har sin tilslutning og sådan er det, men så er der en hel masse partier, der ligger dernede og bobler. Lad os lige få den på en gang til, hvis vi kan det. Prøv at se Stram Kurs. Ja, okay, de er jo stadig lidt på lystavlen, ikke?
Men det vil jeg nu bare lige fremhæve, altså, at det er det altså bare på niveau med kristendemokraterne. Ja.
Og selv, uden at der er særlig meget omtale.
Ja, men man kan sige, at du tager de altså, risiko, scenarie, der i høj grad er for Borgerlig Blok, så er det, at Nye Borgerlige er røget ned. Claus Riskær, som er det her rød-blå kryds, der nu er helt nede på 0,2, han har nu annonceret, at han vil forsøge en gang til, så han er altså også stadigvæk med. Så har du LA, som kan blive splittet ved, at der er udbrydere med Simon Emil Ammitzbøll.
Ja, der bebudede vi jo i vores udsendelse for 14 dage siden, at nu ville Simon Emil Ammitzbøll lige om lidt danne et nyt parti. Den profeti står jeg fuldstændig ved. Må man dunke mig oven i hovedet, hvis det nye parti ikke er kommet i løbet af på måneden. Det tror jeg, det gør. Og når det bliver virkelighed, at Simon Emil Ammitzbøll sammen med måske Christine Egelund og et par stykker andre danner et liberal alliance version 2.0 samtidig med, at vi har det gamle, så har du en stemmespilsproblematik, der bliver endnu større.
Ja, fordi altså ved sidste valg, der var der over 150.000 borgerlige stemmer, der faktisk ikke endte med at tælle med i mandaterne på Christiansborg, som blev stemmespil. Altså over 4% af stemmerne faktisk, der røg ud med spildvandet. Og der er vi altså i en situation nu, hvor hvis Nye Borgerlige glider ned under, hvis Liberal Alliance spaltes og også glider ned, og du har Claus Riskær, der genkommer op, du har Kristendemokraterne, der genkommer op, du har også Stram Kurs, så kan du altså godt komme op i en situation, hvor det bliver en 200-300.000, måske endnu mere, af borgerlige stemmer, som slet ikke ender med at tælle med. Og hvis det sker, så er det simpelthen valgmatematisk umuligt for Jakob Ellemann.
Ja, og det er svært, og det er svært nok i forvejen. Ja. Så det er klart, at nu er vi selvfølgelig et godt stykke, må vi antage, fra det næste folketingsvalg, men den mand, der nu her om 10 dage går på talerstolen i Herning, som Venstres nye formand, og skal ligesom sætte en kurs, for ham må det altså være noget af en streg i regning, at der foregår alt det her nede i underskoven af borgerlige partier, fordi det kan jo virkelig være det, der betyder, at han
kan
meget langt efter nogensinde at blive en ny statsminister.
Så jeg synes, man må stadigvæk trods alt konkludere, på trods af vores dystre scenarier for Mette Frederiksen, så er det faktisk en ret gunstig situation, at det lige nu stadigvæk er status quo.
Men der er der måske dem, der vil sige, at det er netop i en situation, hvor det er status quo, og hvor målingerne ser fornuftige ud, og der ikke er nogen faretruende ting i horisonten, at man da som politiker skal kunne evne at fastholde sin ydmyghed. Og det er måske lige præcis på den front, at Mette Frederiksen for øjeblikket sammen med den øvrige regering har nogle udfordringer.
Men den afgørende test bliver jo den finanslov, der skal landes i løbet af kort tid.
Ja, for det er jo efterår, og dermed er det finanslovsforhandlingstid. Og i de her uger mødes finansminister Nicolai Wammen med regeringens støttepartier, det vil sige Enhedslisten, SF og Det Radikale Venstre. Og Lars, du har jo lidt antydet, at den ligger, om ikke på den flade, så er det dog en af de lidt mere ukomplicerede finanslovsforhandlinger, vi har gang i her. Det er ikke alle, der er helt enige.
Men jeg vil spænde helt deroppe og sige, at jeg synes, det tegner til at blive den letteste finanslov i næsten 10 år. Altså, vi skal næsten tilbage til Anders Fogh Rasmussen, dengang han på en eller anden måde havde et sikkert flertal på forhånd med Dansk Folkeparti. Og når jeg mener, det er et så ukompliceret forløb nu, vi kommer til at få et drama. Der vil være nogle sammenbrudte forhandlinger, natteforhandlinger osv., men det er ligesom helt efter drejebogen. Kernen i det er, at de tre støttepartier med det her forståelsespapir allerede har forpligtet sig til nogle sigtelinjer, som ikke skal realiseres i år, men som gradvist ligesom skal indfases. Og det gør, at...
Og de sigtelinjer, de er jo forståelsespapiret, ikke?
Ja, præcis. Men det her forståelsespapir på den måde har skabt en ramme for, hvad nogle af de første skridt bliver. Og så er der en kamp nu om, at Nicolai Wammen meget taktisk har afsat lidt for få penge, så støttepartierne skal kæmpe for på en eller anden måde at få lidt mere. Men man er enige om retningen, man er egentlig også enige om, at de første skridt er, så det er kun et spørgsmål, kan man sige, hvor meget de enkelte partier skal have. Så altså, hvis det her skulle bryde sammen, så...
Hvor man kalder dig Mads.
Ja, og så kan man sige, så er vi i hvert fald ude i den undtagelsessituation, som Mette Frederiksen taler om. For så kræver det næsten, at Danmark...
Men jeg tror, at regeringen har set det som en af sine vigtigste opgaver i de første måneder af dens levetid, at få den støttepartier, det vil sige SF, Enhedslisten og Radikale, til at melde sig ind i virkeligheden. Og med virkeligheden mener jeg det her med, at der altså er grænser for, hvor mange krav man kan stille, når der på Christiansborg er et kæmpestort flertal, der vil en anden udlændingepolitik, der vil en anden retspolitik end de
her partier. Men det er jo ikke en del af det. Det har de jo accepteret.
Jo, det er sådan set det, der er min pointe. Det har de accepteret, og det vil sige, der er ikke så meget længere at spille om. Der er en fælles ønske om, at det her skal lykkes, også fordi alternativet er jo ikke til at holde ud og tænke på for nogle af de her partier. Mette Frederiksen ved jo godt, og Nicolai Wammen ved også godt, at de tre partier, som nu forhandler finanslov, de godt er klar over, at regeringen og Venstre tilsammen har et flertal. Det flertal vil ikke blive brugt denne her gang, men man ved jo, at det kan blive brugt en anden god gang. Og hvis det her, hvis regeringen ikke kan få noget igennem med sit eget flertal i denne her omgang, så vil Venstre sætte prisen så meget, desto højere næste gang, hvor det er okay for regeringen at lave en finanslovsaftale.
Men denne her gang, altså, bliver det helt entydigt og klart i et finanslovsforlig mellem den socialdemokratiske regering og så radikale SF og Enhedslisten. Og det kommer også til at lande nogenlunde, hvor det normalt gør. Når der overhovedet er lidt spænding og drama omkring det nu, så er det fordi, det faktisk tidsmæssigt er blevet forskudt mere end en måned. Normalt bliver finanslovsudspillet fremlagt allerede i slutningen af august. Her valgte regeringen først at fremlægge det efter Folketingets åbning i oktober, og dermed er det blevet forskubbet lidt. Og det gør, at det kommer til at fremstå som om, at det er mere presset og sværere osv. Realiteten er de meget enige om det, men det er klart, at regeringen har spillet taktisk smart ved og sætte en lille ramme, og også selv at spille ud med nogle ting, som de nu har kunnet trække tilbage.
For eksempel det her med tilskud til friskoler, ikke? Hvor de borgerlige havde set, okay, her har vi altså et sted, hvor vi kan sige, der er en front mellem os og regeringen, hvis regeringen vil fjerne tilskud til de frie skoler.
Jeg vil ikke fjerne, det var ikke noget
koblingsprocent. Undskyld, sæt den ned, ikke? Og der kunne regeringen godt se, det var for dum en sag, og den havde jo heller ikke noget, der bare mindede om et flertal for det. Den er, har man renoveret.
Jeg tror ikke, man skal se det som om, at de ligesom altså, erkendte, at de ikke kunne komme igennem med det. Altså, det har været fuldstændig tordende klart fra start, at der ikke var nogen andre partier i Folketinget, som støttede det her. Det har tværtimod måske snarere været en sådan ideologisk markering fra regeringen, og i virkeligheden sådan lidt et kan man sige, symbolsk offer, at regeringen apropos vores indledende diskussion omkring magtfuldkommenhed, nu får mulighed for at udstille, hov, vi kan jo heller ikke komme igennem med det hele. Og jeg tror egentlig ideologisk, at der er masser af folk i Socialdemokratiet, som gerne vil have, at man ændrede skattekronerne, så der kom flere penge over til folkeskolen, men man har vidst fra start af, at det aldrig nogensinde ville komme igennem, men nu har man sådan teatralsk haft det med i forhandlingerne, og nu har Socialdemokratiet også måtte lide det offer, og på en eller anden måde måtte give afkald på noget, der betyder noget for dem.
Det er
spil for galleriet.
Det er meget sjovt, det er jo nemlig også spil for galleriet, hvis man jagter Venstres reaktion på det her, fordi de har været ude med, hvor er det dejligt, og sandheden er, at de forbander, at regeringen ikke holdt fast i det her forslag, fordi det var en gave for dem at kunne udstille en eller anden forskel mellem Venstre og regeringen i forhold til det her. Nu er Sofie Løde så nødt til at gå ud med tweets, eller, men hvor skal de 300 millioner kroner så komme fra? Det bliver nok noget med højere skatter og den slags. Altså et forsøg på en feberredning. Sandheden er, at Venstre ville have elsket, hvis regeringen havde holdt fast i det her forslag, men så god var verden altså ikke.
Nej, men altså, men der kommer et andet forlig snart, vil jeg sige. Altså, normalt vil det først ligesom blive vedtaget der i begyndelsen af december, men måske allerede lande i slutningen af november. Jeg tror ikke, de kan nå at lande det allerede til Venstres landsmøde, som er næstfølgende weekend. Men i substansen vil de godt kunne gøre det. Det kan være noget, de overvejer i forhold til på en eller anden måde at kunne tage opmærksomheden også for Venstre. Så nogle juleleje foregår der nemlig også.
Der er nemlig masser af juleleje på Christiansborg, og vi er klar til at berette om endnu flere af dem, når vi vender tilbage næste onsdag her fra Silkeborg, hvor Jyske Bank studier ligger. Og lige efter, at vi har sendt i næste uge, så drager vi lidt længere, hvad bliver det, nordpå, nemlig op til Herning.
I hvert fald vestpå.
Ja, nordvest må det vel blive i forhold til Silkeborg, det skal jeg lige. Men i hvert fald tager vi til Herning, hvor Venstre holder deres landsmøder. Der er vi også til stede, Lars Trier Mogensen og jeg, for at sende en særudgave af Borgen Late Night deroppe fra. Tak for i dag.